Latviešu valodas eksāmens mazākumu tautību izglītības programmas 9. klasē. Pirmais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un informāciju tabulā. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Pavisam īss laika sprīdis atlicis līdz gada īsākajai naktī, kad visā Latvijā degs ugunskuri un skanēs līgo dziesmas. Kur tad 23. jūnijā var nosvinēt līgo svētkus? Rīgā, Dzegužkalna parka estrādē, tradicionālās svētku svinības sāksies ar svētku vietas pušķošanu, svētības un veselības vēlējumiem pulksten 20. Svinības atklās Jāņu māte Ilze un Jāņu tēvs Edgars. Ikvienas rīdzinieks un pilsētas viesis tiks aicināts pušķoties, darinot savu Jāņu vainagu vai iegādāties to zāļu tirdziņā. Par muzikāliem priekšnesumiem parūpēsies folkloras kopas, atštaukas un iļģi. Vidzemes pusē līgotāji aicināti doties uz Latvijas Radio 2 rīkoto koncertu Līgojam Madonā. Koncerta pirmajā daļā notiks komponista Marta Kristiāna Kalniņa veidotā Līgo dziesmu cikla pirmatskaņojums paša komponista un ansambļa Rakstu raksti izpildījumā. Savukārt otrajā daļā tautas sadziedāšanās ar Latvijā pazīstamiem dziedātājiem, kas izpildīs populārākās pagājušā gadsimta 70. un 80. Gadu latviešu estrādes dziesmas. Koncertā uzstāsies Ojārs Grīnbergs, Žoržs Siksna, Samanta Tīna, Rūta Dūduma un citi. Ap pusnakti sāksies tradicionālā nakts balle, kurā danči turpināsies līdz pat saulēktam. Televīzijas seriāla Ugunsgrēks cienītājiem ir iespējas svētkus pavadīt kopā ar iemīļotajiem aktieriem Limbažu brīvdabas estrādē no pulksten 19. Salgriežu svinībās uzstāsies seriāla varoņi, bet Līgo nakts ballē spēlēs grupa Tērvete un Dobeles zemes sardzes ansamblis. Pulksten 24. Tiks iedegti Jāņu ugunskuri, kuri degs līdz saules lēktam. Līgotāji varēs iegādāties un nobaudīt arī vietējo uzņēmēju sieto sieru, žāvējumus un citus svētku ēdienus.
Klausies tekstu otrreiz.
Pavisam īss laika sprīdis atlicis līdz gada īsākajai naktī, kad visā Latvijā degs ugunskuri un skanēs līgo dziesmas. Kur tad 23. jūnijā var nosvinēt līgo svētkus? Rīgā, Dzegužkalna parka estrādē, tradicionālās svētku svinības sāksies ar svētku vietas pušķošanu, svētības un veselības vēlējumiem pulksten 20. Svinības atklās Jāņu māte Ilze un Jāņu tēvs Edgars. Ikvienas rīdzinieks un pilsētas viesis tiks aicināts pušķoties, darinot savu Jāņu vainagu vai iegādāties to zāļu tirdziņā. Par muzikāliem priekšnesumiem parūpēsies folkloras kopas, atštaukas un ilģi. Vidzemes pusē līgotāji aicināti doties uz Latvijas Radio 2 rīkoto koncertu Līgojam Madonā. Koncerta pirmajā daļā notiks komponista Marta Kristiāna Kalniņa veidotā Līgo dziesmu cikla pirmatskaņojums paša komponista un ansambļa Rakstu raksti izpildījumā. Savukārt otrajā daļā tautas sadziedāšanās ar Latvijā pazīstamiem dziedātājiem, kas izpildīs populārākās pagājušā gadsimta 70. un 80. Gadu latviešu estrādes dziesmas. Koncertā uzstāsies Ojārs Grīnbergs, Žoržs Siksna, Samanta Tīna, Rūta Dūduma un citi. Ap pusnakti sāksies tradicionālā nakts balle, kurā danči turpināsies līdz pat saulāktam. Televīzijas seriāla Ugunsgrēks cienītājiem ir iespējas svētkus pavadīt kopā ar iemīļotajiem aktieriem Limbažu brīvdabas estrādē no pulksten 19. Salgriežu svinībās uzstāsies seriāla varoņi, bet Līgo nakts ballē spēlēs grupa Tērvete un Dobeles zemes sardzes ansamblis. Pulksten 24. Tiks iedegti Jāņu ugunskuri, kuri degs līdz saules lēktam. Līgotāji varēs iegādāties un nobaudīt arī vietējo uzņēmēju sieto sieru, žāvējumus un citus svētku ēdienus.
Otrais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un informāciju tabulā. klausies audio ierakstu un atzīmē atbilstoši dzirdētajam, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Šodien mūsu studijas viesi ir zemessardzes štāba virssaržants Varis Jansons un viņa meita Agnese, kura zemessardzē ir pirmo gadu. Agnese, kad tu sāki interesēties par militāro karjeru?
Mans vectēvs bija 44. Bataljona rotas komandieris, kādu laiku šajā bataljonā kā feldšera dienēja arī vecmāmiņa. Tētis un brālis bija zemessargi, mana pirmā iepazīšanās ar militārām lietām bija apmēram 10 gadu vecumā jaunsardzē, kur tētis bija jaunsargu instruktors.
Kāpēc jūs pievērsāties militārai karjerai?
Manuprāt, dienests nāk par labu raksturam. Pašlaik jaunsargos uzņem bērnus no 10 gadu vecuma, un tas ir laiks, kad vēl var audzināt raksturu.
Militārā karjera man likās interesanta, un tolaik man bija svarīgi rakstura ziņā līdzināties tētim. Es vēlējos darīt to pašu, ko viņš, un dienēšana jaunsardzē tiešām palīdz norūdīt raksturu.
Vai mūsdienās daudz jaunieši piesakās dienēt jaunsardzē?
Nē, tādu nav daudz, jo mūsdienu jaunieši nevar iztikt bez siltā ūdens, televizora un interneta. Pamazām jaunieši biežāk izvēlas palikt mājās un klikšķināt klaviatūras taustiņus, sērfojot internetā vai spēlējot datorspēles. Ja kāds tomēr grib nākt uz nodarbībām, kur būs fiziskas slodze un disciplīna, ko viņš varbūt nav izjūts ne mājās, ne skolā, cepuri nost šādu jauniešu priekšā.
Ko par tavu izvēli domā tava vienaudži?
Kad sāku dienēt zemessardzē, man reti jautāja, kā tu to vari, kam tev tas vajadzīgs? Taču tagad bieži dzirdu šausmināmies par mūsu nakts pārgājieniem mežā. Bet mežā ir pat drošāk nekā pilsētā. Esmu pārsteigta par to, kā ir mainījusies jauniešu attieksme. Daudzi neizprot militārā dienesta jēgu.
Vai dienēt jaunsardzē ir grūti?
Nav viegli. Novembra sākumā biju vīru spēlēs, kurās sacentās labākās jaunsargu komandas. 24 stundu laikā papildus bija jānoiet 40 kilometri un jāizpilda 20 uzdevumi. Tur tad arī varēja redzēt, ko katrs var.
Tas nemaz nav viegli. Grūtību pārvarēšana prasa gan fiziskos, gan garīgos spēkus, toties sniedz gandarījumu.
Ja bērnībā nav piedzīvots gandarījums, kas rodas pārvarot grūtības, vēlāk to ir grūti saprast.
Ko apgūst jaunsardzē?
Jaunsardzē iemāca ļoti daudzas dzīvē noderīgas lietas, pirmkārt jau disciplīnu. Skolā reizēm brīnos par to, kā uzvedas klases biedri. Es nesaprotu, kā var runāt pretī skolotājiem un vecākiem, un kā var neklausīt. Man ir ieaudzināts, ka tā nedrīkst darīt.
Disciplīna nozīmē ne tikai izpildīt pavēles, bet arī prasmi mobilizēties, ievērot robežas, izvērtēt, kas ir primārais, ja nevar paspēt visu.
Ja iemācās izvirzīt mērķi un saplānot savu laiku, tad dzīvē ir daudz vieglāk.
Disciplīnas sākums ir ierindas mācība, tur iemācās neuzdot jautājumus un nekavējoties izpildīt pavēles. Izpildīt cita pavēles ir viegli, bet ir jāiemācās dot pavēles arī sev un tās izpildīt. Pašdisciplīna ir disciplīnas augstākā pakāpe. Nevienmēr var sasniegt mērķi, darot tikai to, kas patīk.
Militārā disciplīna pieradina nerunāt visiem reizē. Tā ir attiecību disciplīna, savstarpējā cieņa. Sarunājoties ar kādu no draugiem vai paziņām, nākas piedzīvot, ka viņi teikto nevienmēr noklausās līdz galam. Ar tēti tā nekad nav.
Dienēt jaunsardzē ir patriotiski. Kā jūsuprāt ieaudzināt cilvēkiem patriotismu, cieņu pret valsti?
Patriotisms veidojas pamazām un noteikti sākas ģimenē. Mana jaunākā meita jau 4 gadu vecumā atpazīst Latvijas himnu. Pērn Lāčplēšu dienā viesojos bērndārzā un stāstīju, kā jāuzvedas skanot himnai. Jāstāv taisni, lepni paceltu galvu, jāskatās uz karogu. Vislabāk ir dziedāt līdzi. Bērni ar lielu interesi manī klausījās. Arī skola ir liela nozīme patriotisma audzināšanā.
Paldies jums par sarunu un vērtīgajiem padomiem!
Klausies tekstu otrreiz.
Šodien mūsu studijas viesi ir zemessardzes štāba virssaržants Varis Jansons un viņa meita Agnese, kura zemessardzē ir pirmo gadu. Agnese, kad tu sāki interesēties par militāro karjeru?
Mans vectēvs bija 44. bataljona rotas komandieris, kādu laiku šajā bataljonā kā feldšera dienēja arī vecmāmiņa. Tētis un brālis bija zemessargi, mana pirmā iepazīšanās ar militārām lietām bija apmēram 10 gadu vecumā jaunsardzē, kur tētis bija jaunsargu instruktors.
Kāpēc jūs pievērsāties militārai karjerai?
Manuprāt, dienests nāk par labu raksturam. Pašlaik jaunsargos uzņem bērnus no 10 gadu vecuma, un tas ir laiks, kad vēl var audzināt raksturu.
Militārā karjera man likās interesanta, un tolaik man bija svarīgi rakstura ziņā līdzināties tētim. Es vēlējos darīt to pašu, ko viņš, un dienēšana jaunsardzē tiešām palīdz norūdīt raksturu.
Vai mūsdienās daudz jaunieši piesakās dienēt jaunsardzē?
Nē, tādu nav daudz, jo mūsdienu jaunieši nevar iztikt bez siltā ūdens, televizora un interneta. Pamazām jaunieši biežāk izvēlas palikt mājās un klikšķināt klaviatūras taustiņus, sērfojot internetā vai spēlējot datorspēles. Ja kāds tomēr grib nākt uz nodarbībām, kur būs fiziska slodze un disciplīna, ko viņš varbūt nav izjūts ne mājās, ne skolā, cepuri nost šādu jauniešu priekšā.
Ko par tavu izvēli domā tava vienaudži?
Kad sāku dienēt zemessardzē, man reti jautāja, kā tu to vari, kam tev tas vajadzīgs? Taču tagad bieži dzirdu šausmināmies par mūsu nakts pārgājieniem mežā. Bet mežā ir pat drošāk nekā pilsētā. Esmu pārsteigta par to, kā ir mainījusies jauniešu attieksme. Daudzi neizprot militārā dienesta jēgu.
Vai dienēt jaunsardzē ir grūti?
Nav viegli. Novembra sākumā biju vīru spēlēs, kurās sacentās labākās jaunsargu komandas. 24 stundu laikā papildus bija jānoiet 40 kilometri un jāizpilda 20 uzdevumi. Tur tad arī varēja redzēt, ko katrs var.
Tas nemaz nav viegli. Grūtību pārvarēšana prasa gan fiziskos, gan garīgos spēkus, toties sniedz gandarījumu.
Ja bērnībā nav piedzīvots gandarījums, kas rodas pārvarot grūtības, vēlāk to ir grūti saprast.
Ko apgūst jaunsardzē?
Jaunsardzē iemāca ļoti daudzas dzīvē noderīgas lietas, pirmkārt jau disciplīnu. Skolā reizēm brīnos par to, kā uzvedas klases biedri. Es nesaprotu, kā var runāt pretī skolotājiem un vecākiem un kā var neklausīt. Man ir ieaudzināts, ka tā nedrīkst darīt.
Disciplīna nozīmē ne tikai izpildīt pavēles, bet arī prasmi mobilizēties, ievērot robežas, izvērtēt, kas ir primārais, ja nevar paspēt visu.
Ja iemācās izvirzīt mērķi un saplānot savu laiku, tad dzīve ir daudz vieglāk.
Disciplīnas sākums ir ierindas mācība, tur iemācās neuzdot jautājumus un nekavējoties izpildīt pavēles. Izpildīt cita pavēles ir viegli, bet ir jāiemācās dot pavēles arī sev un tās izpildīt. Pašdisciplīna ir disciplīnas augstākā pakāpe. Nevienmēr var sasniegt mērķi, darot tikai to, kas patīk.
Militārā disciplīna pieradina nerunāt visiem reizē. Tā ir attiecību disciplīna, savstarpējā cieņa. Sarunājoties ar kādu no draugiem vai paziņām, nākas piedzīvot, ka viņi teikto nevienmēr noklausās līdz galam. Ar tēti tā nekad nav.
Dienēt jaunsardzē ir patriotiski. Kā jūsuprāt ieaudzināt cilvēkiem patriotismu, cieņu pret valsti?
Patriotisms veidojas pamazām un noteikti sākas ģimenē. Mana jaunākā meita jau 4 gadu vecumā atpazīst Latvijas himnu. Pērn Lāčplēšu dienā viesojos bērndārzā un stāstīju, kā jāuzvedas skanot himnai. Jāstāv taisni, lepni paceltu galvu, jāskatās uz karogu. Vislabāk ir dziedāt līdzi. Bērni ar lielu interesi manī klausījās. Arī skola ir liela nozīme patriotisma audzināšanā.
Paldies jums par sarunu un vērtīgajiem padomiem!
Trešais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu. Klausies audio ierakstu un tekstā virs svītras uzraksti dzirdētajam atbilstošu informāciju. Skaitļa vārdus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Konkurss Latvijas maksimālisti. Rudenī sāksies pieteikumu pieņemšana Latvijas talantīgāko un spējīgāko jauniešu stipendiju konkursam Latvijas maksimālisti. Konkursā aicināti piedalīties Latvijas 5. līdz 12. klašu skolēni un profesionālo vidusskolu pirmā kursa audzēkņi, kas guvuši būtiskus sasniegumus kādā no konkursa kategorijām un kur ir entuziasma pilni attīstīt savu talantu, lai nākotnē sasniegtu vēl labākus rezultātus. Konkursa Latvijas maksimālisti mērķis ir atbalstīt tos Latvijas skolēnus, kuriem piemīt kāds talants, piešķirotiem stipendijas sava talanta un spēju pilnveidošanai, kā arī motivēt jauniešus attīstīt talantu un iedvesmot ikvienu sasniegt izcilākus rezultātus. Lai piedalītos konkursā, skolēnam jāiesniedz pieteikums kādā no 5 kategorijām – zinātnes, mākslas, mūzikas, sporta vai veselības jomā. Konkursā Latvijas maksimālisti vērtēs skolēnu individuālos sasniegumus, kas gūti laikā no 1. Janvāra līdz 30. aprīlim. Piesakoties jāsagatavo video prezentācija un jāizpilda pieteikuma anketa. Katru pieteikumu pēc stingriem kritērijiem izvērtēs profesionāla žūrija un balsojums par labākajiem notiks arī internetā, kad ik viens varēs nobalsot par savu favorītu. Kopējais stipendiju fonds ir 30 tūkstoši eiro. Kopumā stipendijas saņems 50 skolēni. Pamatskolas skolēni tiek aicināti sagatavot video Mans iedvesmas stāsts latviešiem. 10 labākie autori saņems balvā planšetdatoru, kas noderē zinību apgūšanai skolā. Aicinām gan vecākus, kuru atvases ir guvušas būtiskus sasniegumus, gan pedagogus, kuri zina savu skolēnu spējas, rosināt viņus pieteikties šajā konkursā. Plašāka informācija pieejama konkursa mājaslapā.
Klausies tekstu otrreiz.
Konkurss Latvijas maksimālisti. Rudenī sāksies pieteikumu pieņemšana Latvijas talantīgāko un spējīgāko jauniešu stipendiju konkursam Latvijas maksimālisti. Konkursā aicināti piedalīties Latvijas 5. līdz 12. klašu skolēni, un profesionālo vidusskolu pirmā kursa audzēkņi, kas guvuši būtisku sasniegumu kādā no konkursa kategorijām un kur ir entuziasma pilni attīstīt savu talantu, lai nākotnē sasniegtu vēl labākus rezultātus. Konkursa Latvijas maksimālisti mērķis ir atbalstīt tos Latvijas skolēnus, kuriem piemīt kāds talants, piešķirotiem stipendijas sava talanta un spēju pilnveidošanai, kā arī motivēt jauniešus attīstīt talantu un iedvesmot ikvienu sasniegt izcilākus rezultātus. Lai piedalītos konkursā, skolēnam jāiesniedz pieteikums kādā no 5 kategorijām – zinātnes, mākslas, mūzikas, sporta vai veselības jomā. Konkursā Latvijas maksimālisti vērtēs skolēnu individuālos sasniegumus, kas gūti laikā no 1. Janvāra līdz 30. aprīlim. Piesakoties jāsagatavo video prezentācija un jāizpilda pieteikuma anketa. Katru pieteikumu pēc stingriem kritērijiem izvērtēs profesionāla žūrija, un balsojums par labākajiem notiks arī internetā, kad ik viens varēs nobalsot par savu favorītu. Kopējais stipendiju fonds ir 30 tūkstoši eiro. Kopumā stipendijas saņems 50 skolēni. Pamatskolas skolēni tiek aicināti sagatavot video Mans iedvesmas stāsts latviešiem. 10 labākie autori saņems balvā planšetdatoru, kas noderē zinību apgūšanai skolā. Aicinām gan vecākus, kuru atvases ir guvušas būtisku sasniegumus, gan pedagogus, kuri zina savu skolēnu spējas, rosināt viņus pieteikties šajā konkursā. Plašāka informācija pieejama konkursa mājaslapā.